Программа «Кардиограмма» в твоім ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сьогодні у програмі білоруская митня полічила символіку полка АЗУ екстремістской.
Бачила жовто-блакитний стяжок, який маленький достає. Я почала кричати. Я ж перепужався, думаю, що всі погранці, ну, поміжники, бігуся.
У Гродні домагаються уключення старих городських могілок у спіс помнікаў. Комітет ООН по правах чалавека зарегістраваў скаргу маці расстралянага Грунова.
Было две справы белорусские в комитете ООН, коли мати не выдавали тело покаранных смертью. Да, два таких выпадка уже были. И комитет сказал, что это является такими пытками и таким вось деклевым обыходжанием.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правооборонших новинов. Правооборонные новины у программы «Кардиограмма». За Татьяну Караткевич на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах прагаласавала 19% выбаршчыкаў. Александр Лукашенко набраў 51%. Пра гэта 22 снежня заявілі ў кампаніі «Гавары праўду», адной з лідараў якой з'яўляецца Караткевіч. Паводле слоў Андрэя Дмітрыева, яшчэ аднаго кіраўніка кампаніі, гэтыя лічбы ўтрымлівае даследаванне Baltic Surveys The Gallup Organization. А пытанне праводзілася ў нашай краіне з 28 кастрычніка да 13 лістапада шляхам асабістага інтэрв'ю ў рэспандэнтаў па месцы іх жыхарства. Агулам было апытана 1514 чалавек. Паводле згаданага апытання, супраць усіх на выбарах прагаласавалі 15%. За Сергія Гайдукевіча 10%, за Мікалая Улаховіча 3%. За альтэрнатыву галасы адалі не менш за 45%. Гэта толькі на 6% менш, чым за Лукашэнку. І гэта амаль палова грамадства, адзначыў Дмітрыеў. Нагадаем, што паводле дадзеных ЦВК Александр Лукашенко набраў на выбарах 83,4%, Татьяна Караткевіч 4,4%, Сергей Гайдукевіч 3,3%, Мікалай Улаховіч 1,6%. Прэзідэнцкія выбары прайшлі ў Беларусі 11 кастрычніка.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Украінскаму праваабаронцу забаранілі ўезд у Беларусь. Інцыдэнт здарыўся 22 снежня на памежным пераходзе Рудная беларуска-украінскай мяжы. Па словах украінскага праваабаронцы Владзіміра Фяськова, мэта візіту ён назваў наведванне сваякоў у Ельску на адзін дзень, але гэта не дапамагло.
Являється начальник, підходить до мене і питає, ну, чи уточнює, що, хто я там, на чого їде. І, ну, тобто я розумію, що це вже реакція на те, що працівник побачив, що є, що це невізна людина, і повідомляє зразу начальнику, і вже тоді начальник виходить. Він питає, у нього, ну, він фотоапарат поставив у кишеню, ну, тобто, ну, фотоапарат, що ті знімає, що я йому відповідаю.
Праз 30 хвілін украінскаму праваабаронцу паведамілі, што ўезд у Беларусь яму забаронены, паставілі адпаведны штамп у пашпарт і накіравалі ў бок Украіны. Пяськоў прызнаецца, што вялікай нечаканасцю гэта для яго не стала. Першы раз яму забаранілі ўезд у Беларусь пасля выбараў 2010 года. Тады Пяськоў быў у складзе міжнароднай місіі назіральнікаў Камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Не пусцілі яго ў Беларусь і ў 2014 годзе, калі мужчына ехаў на пахаванне сваёй бабулі ў Ельск. Цяпер сітуацыя паўтарылася, нягледзячы на спадзяванні Фяськова, што тэрмін даўнасці на забарону наведвання Беларусі прайшоў. Па словах праваабаронцы, ён не ведае ні дакладнай прычыны, чаму яму забаранілі ўезд, ні тэрміну гэтай забароны. Кажа, спрабаваў даведацца і звяртаўся з лістом у МУЗ Беларусі, але адказу так і не атрымаў.
Кардыяграма.
Штрафам у паверы 4,5 мільёна рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве пакараў суд удзельніка студэнцкай акцыі пратэсту Паўла Сяргея. Грошы на аплату штрафу будуць збіраць сярод студэнтаў, паведаміў гутарцы з Еўрарадыё Яўген Амялькоў.
Ён не павінен у гэты час быць один і відчуває, що всі якби його покарали, а всі до його відвернулися, і ніхто йому не допоможе. Ні, звісно, ми будемо ахвяровувати гроші, заклікати за гэтых остатніх. Ось так само, може, звернемося по допомогу до ніяких молодіх організацій, до студентів звичайних. Коротше, збор сродків буде. Спробуємо зібрати усю гэту суму.
Прысуд Паўлу не пазбавіў студэнтаў ахвоты далей адстойваць свае правы. Па словах Яўгена Амялькова, зараз яны рыхтуюць заяву ў пракуратуру на дзеянні кіраўніка БДУ, якое ўвяло аплату за пераздачу залікаў і іспытаў. Плануецца, што ўжо 25 снежня гэтая заява будзе накіраваная ў пракуратуру. Нагадаю, што студэнцкая акцыя пратэсту адбылася 2 снежня. Студэнты БДУ пратэставалі супраць увядзення платы за пераздачу залікаў і іспытаў. На асобных удзельнікаў акцыі былі складзеныя пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Праваабарончыя навіны з рэгіёнаў у праграме «Кардыяграма». 22 снежня суд у Магілёве задаволіў пазоў гарадской дабрачыннай арганізацыі «Водгук», якая судзілася з Магілёўскім абласным управленнем юстыцыі. Арганізацыя дамаглася, каб чыноўнікі зарэгістравалі змены ў статуце арганізацыі, звязаныя са зменай юрыдычнага адрасу. Як паведамляла Еўрарадыё раней, управленне юстыцыі адмовіла кіраўніцтву «Водгуку» Яўгенію Цюркінай, якая прасіла зарэгістраваць змены ў статуце арганізацыі. Чыноўнікі спасылаліся на тое, што па гэтым адрасе ўжо зарэгістраваны Магілёўскі праваабарончы цэнтр, а існаванне 2 арганізацый на адным юрыдычным адрасе нібыта не дапускаецца. «Водгук» вырашыў абараняць свае правы ў судзе. Інтарэсы арганізацыі прадстаўляў праваабаронца Уладзімір Краўчанка. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», кіраўніка Краўчанка прывёў 3 аргументы. Першы, у арганізацыі няма штатных супрацоўнікаў, якія штодня працуюць у офісе. Другі, грамадскія арганізацыі не такія багатыя, каб мець паасобку ўласныя памяшканні. Трэці, нідзе ў законе не прапісана, што варыянт суіснавання некалькі арганізацый на адным юрыдычным адрасе не дазваляецца. Суддзя Раманаў прыняў гэтыя аргументы да ўвагі і вынес рашэнне на карысць дабрачыннай арганізацыі.
Кардыяграма.
Работнікам бабруйскага завода «Белшына» з новага году могуць забараніць карыстацца на працы асабістымі мабільнікамі, планшэтамі і іншымі сродкамі перадачы звестак. Адпаведны праект распрацоўвае адміністрацыя прадпрыемства, піша онлайнер.by. У адміністрацыі кажуць пра жаданне забяспечыць прыватнасць звестак, якія ўяўляюць камерцыйную тайну. Пры гэтым службовым асобам дазволяць карыстацца простенькі мабільнікамі, якія не могуць рабіць фота і відэа. У адміністрацыі «Белшыны» кажуць, што праект загаду яшчэ абмяркоўваецца на прадпрыемстве і папраўкі да яго прымаюцца да 18 снежня. Юрыст Сергій Зікрацкі ў каментары онлайнер.by неадназначна ацаніў ініцыятыву. Ён кажа, што такія дзеянні правамерна могуць ужывацца толькі да наведвальнікаў і супрацоўнікаў, якія маюць доступ да камерцыйнай таямніцы і падпісалі адпаведныя дакументы. Калі ж забарона закране іншых супрацоўнікаў, то гэта будзе ушчамленнем іх правоў, лічыць юрыст. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае гутарка з праваабаронцам на тэму даследавання патэнцыялу салідарнасці ў беларускім грамадстве. Апублікаванае даследаванне патэнцыялу салідарнасці ў беларускім грамадстве. Аўтары дакумента прыйшлі да высновы, што патэнцыял салідарнасці беларускага грамадства істотна ніжэйшы, чым патэнцыял салідарнасці ў грамадзянскай супольнасці. Даследаванне выканана цэнтрам еўрапейскай трансфармацыі і беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў. Ці рэальна падвысіць салідарнасць ў беларускім грамадстве? І больш дэталёва пра вынікі гэтага даследавання мы пагутарым з праваабаронцам з цэнтра прававой трансфармацыі «Латрэнд» Міхаілам Мацкевічам. Міхаіл, добры дзень.
Добры дзень.
І у выніковым дакуменце адзначана, што грамадства ў цэлым аказалася менш структураваным, яшчэ больш пасіўным, абыякавым у каштоўнасным дачыненні, менш зацікаўленым у абмеркаванні палітычных і грамадзянскіх тэмаў, больш замкнёным у коле міжасабовых адносін. Чым меркавалі даследчыкі раней? Як бы ты мог пракаментаваць такія вынікі гэтага дакументу?
Ну, хацелася бы адразу аддзячыць даследчыкам, таму што тыя вынікі, якія атрымаліся, яны былі не толькі для мяне, а для маіх калегаў вельмі, вельмі значнымі і вельмі ўразлівымі. А што адносна вашага пытання, то цалкам натуральна тое, што патэнцыял салідарнасці у людзей, ну так бы мовіць, паспалітых, простых, ён ніжэй, чым у прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Все ж таки люди с громадянской супольности, они больше социально, политично, громадски активные, и они в первую чергу являются как раз теми людьми, яким довольно часто потребуется солидаризация. Так, и это те люди, которые как раз и могут солидаризоваться и разуметь, об чем идет размова. И это целиком натурально. И тому, от того, что у насельництва меньше показчик этой солидарности, это не страшно. Але вельми уражливо и вельми попужаюсь ненавито отсоток тех людей, которые готовы сярод насельництва солидаризоваться.
Им можешь нам нагадать этот отсоток, или маешь, може?
Не, зараз под рукой не маю, але ж этой отсотки я вельми маленькие, потому что как написали доследчики, головный метод вырашения проблем людей, они бачат не про некие публичные институции, а про вырашение проблем про неких родичев, про некие сувязи. И это никаким чином не допомагает убраться солидарности. В большей степени люди обмерковывают ситуации там Украине, политичного некого шталку, и ситуации на фонд правов человека, экономичные питания, у коли своей семьи. В большей ступени, не глядя на то, что досяжность до интернета вельми великая, люди не выходят в публичную простору и публично не обмерковывают питания, которые я только что назвал. И с этим, я не ведом, треба змириться, напевно, погодиться и нечто начинать думать, что с этим робить, потому что, когда мы маем вот такие показчики, такие вот однаки населения и низкой активности, то это не дает нам никаких возможностей марить об неких изменах, а марить по некой вот им лику ідэнтыфікацыі беларусаў ад беларусаў, у нейкай супольнай працы па змене краіны да лепшага. Вось, што адносна, вось хацелася б сказаць, як праабаронца адносна правоў чалавека, вельмі здзіўляе той факт, што ў даследаванні сярод прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці правы чалавека таксама не выклікаюць вялікую заклапочанасць. И правы человека не могут являться тем фактором объединения, про которое там кажется у доследования. То бок, не глядя на то, что там есть довольно шмат серьезных адукационных осветительских программ по правы человека. И в первую чергу представники как раз громадянской супольности проходили этой программы. Для них не являются правы человека тотковой каштовностью, какая повинна быть в Беларуси.
На твою думку, чаму так адбываецца ў нашым грамадстве?
Ведаеце, ось тут я сам быў пастаўлены перад вялікай такім кур'ёзам, таму што ніколі пра сваю практыку, я займаюся асветай у межах арганізацыі па правам чалавека, і я ніколі не чуў нейкіх адмоўных, нейкіх нават грунтоўнай крытыкі адносна канцэпцыі правоў чалавека. Чому так відбувається, я навіть не веду. Мені подається, що сирот організація не так шмат людей, які стикнулися з порушенням прав чоловіка. І вогуль, да, неке розуміння прав чоловіка, на мою думку, люди приходять през два шляхи. Перший, коли сам потерпів, і другий, коли солідаризувався з кимось. И, может, и люди, которые отмолвно ставятся до права человека, и не кажется, что это 100% каштовность, какая повинна быть в Беларуси, может, и они не пришли по этим двум шляхам.
Але так...
Это уже...
Але так увогуле ці гэтыя вынікі і тое, што патэнцыял салідарнасці беларускага грамадства апынуўся істотна ніжэй, чым патэнцыял салідарнасці ў грамадзянскай супольнасці, ці такія вынікі яны ўвогуле дзіўныя для Беларусі, напрыклад, калі параўнаць з Украінай, ці можа з Польшчай нават мог бы ты параўнаць? Ці яны такія у сэнсе, ці яны такія стандартныя? Адекватные.
Ну, глядите, я сам не доследую в этой тематике. Так? Я не сам не доследчик в этой праве. И не могу сказать там за низшие краины, а я могу сказать там с пункта влежения там, человека, который имеет там некую адукацию в галине социологических наук. Мне подается, что это целком нормально, потому что люди, которые занимаются питанием права человека, питанием обороны там, новокольного осяроддзя и некий нищим, некий звучайку занимается представителем громадянской супольности, и они в большей ступени в своей практике, в своих моделях социальных поводин сутыкаются с потребами солидарности. Но, то бог не ведает. Там, у меня тяжко найти там, у ленте у Фейсбуку неких котиков, так, але людей, у моих сябров, которые не текаются там некими политическими, там, громадскими новинами, эти котики у Фейсбуку зашмат. Мне там завжды некие призывы до того, как сфотографоваться там у солидарных скинести, и отправить некий лист в некое министерство замежной краины, как подтримать некую кампанию. Так, то бок у меня больше этих запытов просто дякуючи тому, что я находишься в этом веры громадского життя. Я разумею, что это такое, и сам выкористовываю такие инструменты солидарности для измены в социальных Украине. А люди просто, которые не занимаются этой працей, да, которые могут стоять там побач, да, и надзирать за этим, как там, болельщики, то для них целиком натурально то, что они там не испытывают такого симпатии до этой працы и не кажется, что, может, треба солидаризоваться. Мне подается... то гэта цалкам натуральна і цалкам нармальна.
Можа, яшчэ звернемся да аднаго аспекту гэтага дакумента. Патэнцыял узаемнага даверу і салідарнасці насельніцтва ў адносінах да грамадскіх і дзяржаўных інстытутаў вельмі нізкі. І вось ці праваабарончыя арганізацыі, можа, Лаўрэнт ужо нейкім чынам мяркуе, як змяняць сваю працу. Вось паводле даследчыкаў, праваабарончыя і іншыя грамадскія арганізацыі карыстаюцца даверам не больш, чым чвэрці насельніцтва. Ці гэта вас здзівіла вось такі вынік?
Глядите, на самом деле, меня удивило то, что 25% населения Беларуси ведет про правооборонные организации. Ну, то бок, мне завжди подавалось, что про Лотрент и про еще там 5-6 правооборонных организаций ведут ну, довольно малое коло людей. И тому, когда, напевно, задавать людям питание, ты доверяешь его правооборонным организациям, и когда человек, который отказывает на это питание, слабо разумеет, что это такое, а там, и читал про это, слабо разумеет, что такое правый человек, что такое правооборон, может быть, например, с прокурором правооборон, то я не буду отказывать, потому что не доверяю тому, что не ведает. Вот. Мне подается, что узровень увогуле ведания про правооборонную организацию, не кажучи уже об доверии, а он вельми низкий у Беларуси. И методы, как его подвысить, и механизмы, как его подвысить, довольно знакомые. Так, это широкая сетницкая едукационная деятельность род широких колов населения. Шкода, что на зараз у правооборонных организаций нема достягу да тих криніцяў розповсюду інформації, які має там, до прикладу, там, не веду, держава, так. А, до прикладу, забрати, там, не веду, семінар на контроль чоловіка в неким регіоні, зацікавити людей цієї тематики, ну, до прикладу, в Могилєві, там, у Гомелі, це доволі складана праця, тому що нікого не цікавить правий чоловіка, ну, практично нікого не цікавить правий чоловіка, а и мало кто разумеет, зачем они ему потребны. Але гэта праца, не гледзячы ні на што, трэба праводзіць, трэба знаходзіць новыя формы, як матываваць людзей навучацца правам чалавека. Трэба больш проста даносіць да людзей, чаму правы чалавека павінны прысутнічаць і чаму дзяржава павінна іх паважаць у краіне. І што будзе, калі не, калі яны перастане іх паважаць і пачне парушаць права за правіла. Ну, неяк так. І Лотранка на працягу там доўгі год, як маленечка інстытуцыя, робіць гэтую справу. Ну, як бачыце, нас не так шмат, каб неяк паўдзейнічаць на тыя вынікі даследавання, якое было.
Але тым не менш, мы таксама дзякуем вам за вашу працу. Міхаіл, на жаль, сканчваецца ў нас эфірны час. Дзякуй табе вялікія за тое, што пагадзіўся з намі пагутарыць, і да пабачэння.
Вам дзякую таксама. Да побачэння.
Я нагадаю, што з намі на сувязі быў праваабаронца з цэнтра прававой трансфармацыі Лаўтрэнд Міхаіл Мацкевіч, з якім мы абмяркоўвалі апублікаванае даследаванне патэнцыялу салідарнасці ў беларускім грамадстве. У грудні дамагаюцца ўключэння старых гарадскіх могілак у спіс помнікаў. Могілкі знішчаліся дзесяцігоддзямі і цяпер патрабуюць кансервацыі і рэстаўрацыі. Грудзінскія гісторыкі дамагаюцца, каб аб'ект быў пад аховай. Абязнасці ў нашым матэрыяле. У Гродні дамагаюцца ўключэння старых гарадскіх могілкаў у спіс помнікаў. З такой ініцыятывай выступіла мясцовая ініцыятыва «Варштат ідэй». На гэтым этапе актывісты апісваюць могілкі і займаюцца вывучэннем. Ужо існуюць падрабязны інтэрнэт-мапа і кішэнны пуцяводнік па старых праваслаўных і каталіцкіх могілках горада. А гарадзенскія камунальныя, то бок гарадскія могілкі, паўсталі на мяжы 18 і 19 стагоддзяў. Найперш каталіцкія, а пасля і праваслаўныя. І там хаваюць дагэтуль, але касцяк могілак, акурат старыя пахаванні пазамінулага стагоддзя з каванымі крыжамі і агароджамі, гранітнымі помнікамі ды калёнамі. Гісторыкі, што праўда, ўжо не першы год б'юць трывогу. Могілкі фактычна рабаваліся і знішчаліся дзесяцігоддзямі. Каля 10 гадоў таму, дзякуючы ЖЭСу, пазнікалі 100-гадовыя дрэвы, маўляў, каб не разбуралі магілы. Затое цяпер могілкі падобныя на выпаленае поле і фактычна згубілі непаўторную атмасферу. Дзе быў адзін клён ці ліпа, расце 3-5 маленькіх.
Наша галоўная задача – дамагчыся, каб аб'ект быў пад аховай. Тады толькі можа паспяхова адбыцца кансервацыя і рэстаўрацыя могілак. Заяўка ў аддзел аховы помнікаў пры Мінкульце ўжо падрыхтаваная.
Тлумачыць гісторыкі сябра Варштату Таццяна Касатая. Цікава, што раней могілкі на Антонава не спрабаваў ніхто занесці ў рэестр помнікаў гісторыі і культуры. Парадаксальна, што помнікамі там лічацца толькі брацкія магілы савецкіх дзеячоў – і манумент на магіле генерала вайны 1812 года Ланскога. Дарэчы, дзве капліцы 19 стагоддзя, праваслаўная і каталіцкая, магіла пісьменніцы Элізы Ажэшкі, сотні ўнікальных помнікаў, ніякага статусу не маюць і разбураюцца на вачах. Цытую.
Мы не збіраемся выдумляць ровар. Цудоўным прыкладам могуць служыць росы ў Вільні. Яны актыўна аднаўляюцца і ўжо з'яўляюцца паўнавартаснымі турыстычнымі аб'ектамі.
План варштатаўцаў зусім не складаны. Па-першае, патрэбна максімальна вывучаць і апісваць стан могілак, аналізаваць сітуацыю. Пры аптымальным варыянце мае быць створаная грамадская камісія з гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў і валанцёраў, якая на грамадскіх пачатках зоймецца справамі могілак. Наступны крок – падача заявак на міжнародныя праекты на рэстаўрацыю і кансервацыю. Украінскі вопыт даказвае, што тут істотна паспрыяць можа Польшча, для якой гісторыя тых жа гродзенскіх каталіцкіх могілак зусім не чужая. То бок працы можна ажыццяўляць і з дапамогай небюджэтных сродкаў. У Беларусі на гэты момант да помнікаў залічаныя толькі каталіцкія могілкі ў Магілёве, могілкі ў Брэсце і кальварыя ў Мінску. Светлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Праблемай у гарадах і меншых мясцовасцях з'яўляецца не толькі ахова гістарычнай спадчыны, але і прыстасаванне грамадскіх месцаў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Інваліды-вазочнікі, а таксама студэнты тэатральнай лабараторыі «Фортінбрас» пры Беларускім свабодным тэатры правялі адзін з перформансаў у межах кампаніі па падтрымцы людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў Мінску. У чацвер 24 снежня у дзень яны на некалькі хвілін спынілі рух транспарту на праспекце Пераможцаў у Мінску. Гэтым перформансам быў распачаты цыкл грамадскіх акцый і інсталяцый. 7 снежня на портале YouTube з'явілася відео, на якім бачна, як автомобіль проїхав під забороняльний знак по дорозі з однобаковим рухом. Проїзд авто перекрив мужчина, який їхав на зустріч. Порушальник правила спинив машину, вийшов і запотребував дати йому проїхати, представившися депутатом. Керуцу отказ запотребував депутату ліпі ознайомитися з дорожними правилами, однак чиновник став погрожати мужчині розправою і пообіцяв, що знайде на його управу. У виніку машини роз'їхалися, а ролик з уділом депутата потрапив у інтернет. А днями гучна історія отримала протяг. Подробязності у нашому матеріалі.
Ще 7 снежня у білоруському інтернеті з'явилося резонансне відео, на якому депутат Міноблсовета Олег Суконко грубо порушає правила дорожнього руху, їде по дорозі з однобоковим рухом у протилеглому керунку. У інтерв'ю він не став відмовляти, що порушення мало місце. Звичайному кваліфікованому інспектору ДАІ хапає хвилину, щоб розібратися в ситуації і винести рішення по покаранні. Але розгляд ситуації тягнеться тиднями. Це може бути зв'язано з тим, що автор скандального відеоролика Олександр не написав зворот у міліцію одразу ж після інциденту. Олександр збирається їхати у ДАІ тільки наприкінці снежня. Але, оказывается, знайшлися інші люди, які повідомили про здарення у районну міліцію. Міліцію. Зв'язуємося з таким чоловіком. Автоаматор Віталь Занько тлумачить, що інциденту не бачив, особисто по той баравлянській дорозі з однобоковим рухом не їздив. Але його обурили поводини депутата з відео.
Складали протокол питання. Ми розмовляли з намісником начальника ДАІ. Про те, що не склалося таке враження, що вони включили усю машину, щоб ніяк оправдати депутата. З його пункту гледження, коли там не було знака однобоковий рух, то кліна от він заїхав. Це не таке злосне порушення.
Саправди цікаво, як ДАІ розглядить діяння Олега Суконки. За проїзд під цагліну, наприклад, можуть дати максимум 5 базових вилішень штрафу. А за виїзд на полосу з однобоковим рухом у супротилеглому керунку можуть позбавити правов. Але покуль виглядає, що міліцію відеоролик з узелом депутата не надто цікавить. Сам Олег Суконко не задоволений тим, що інформація про його розійшлася по інтернеті. Більш він не хоче коментувати здарення.
Все під Богом ходите. Колишматися у уважаємого чоловіка. Ви ж спочатку печатаєте, а потім, розумієш, на всю страну колишматите, в принципі, за ні за що.
Олег Григорович саправди з'являється заслуженим чоловіком. Він професор, доктор наук, але правила дорожнього руху пишуться для того, щоб їх виконували всі громадяни і не трапляли в інциденти під час дорожнього руху. Дарыша гучные истории с уделом статусных белорусских керовцев отбываются регулярно. Улетку видеокамеры зафиксовали Александра Лукашенко, який тестировал ковалок МКАД-2, не пришпилившийся ременем безпеки. Тады ДАИ не смогло ясно подлумашить и порушал керовник Беларуси правилы. Отказная службовая особа, отмовляющая факт правопорушения, чамусти спаслалась на Конституцию, где между іншим окреслена ровность перед законом усіх громадян країни. Євген Волошин, Еврорадио.
А літерально на минулым тыдні президента Польщі Анджея Дуду оштрафовали за неправильную стоянку. Volkswagen Golf керовника країни був припаркований під вікнами його резиденції у Кракові. Порушення було у тим, що автомобіль не покинув на тротуари 1.5 метра для переходу пішоходів. У адміністрації президента заявили, що він уже заплатив штраф. І удокладнили, що на самій справі правила порушила дочка керовника країни Кінга Дуда, яка користується батьковським автомобілем. 26 листопада на чыгуначным вокзале Минска милиция затрымала узброенного мужчину. У следшем комитете распавялі, что молоды человек походит з Витебщины. Апошнім часам ён знаходзіўся ва Украине. Там беларус ваяваў на Донбасе. У интернете нават опубликовали фотоздымки речи, якія конфискавалі у мужчины. Сярод іх была броника мизелька, саморобная граната, пистолет Макарова, да и некалькі пашпартов. Интернет-крыстальник задаліся питанням, як мужчына з таким арсеналом зброї змог спокійно пройти мяжу. А днямі митнікі затрымалі на мяжы вядомага беларускага музыку Алеся Таболіча, прычым толькі за тое, што ён вёз з Украіны некалькі налепак. З гэтай нагоды ў мытны камітэт было накіраваная падрабязная інфармацыя пра інцыдэнт разам з копіяй уведамлення прыняцці рашэння на накіраванне знойдзеных у Алеся Таболіча рэчаў на экспертызу. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Алесь Таболіч давно вядомы ў беларускіх музычных і калямузычных колах, шматгадовы лідар гурта «Зніч» і сам можа рыкам са сцэны напалохаць каго хочаш. Але ў ноч з 17 на 18 снежня Алеся Таболіча напалохала звычайная беларуская мытніца.
Вось ночы пад'ехалі, выйшлі, нашлі нас, ну, украінскую праехалі, все нормально. Пад'їжджаем, тут Медведева такая жанчына. Падыходзіць, бачыла жоўта-блакітны сцяжок, гэта маленькі, я не ведаю, ці называць гэта ўвогуле сцяжкамі. Дастае. І так, сюда! Я пачала крычаць. Я ж перапужаўся, думаю, што все пагранцы, ну, памежнікі. Бегусь, там гэта, паймалі. Я ж кажу, што? Высовываюсь, гэта пакетик. Это ж позор, это ты, какие там на Донбассе бьют людей, это этот батальон. Что?
Рассказывает Таболіч. Разам з жонкай музыку трымаюць на беларускай мяжы больш за 7 гадзін, праводзяць дагляд да ніжняй бялізны, выпытваюць, дзе быў і куды едзе. Таболіч расказвае, што жонка пачала моцна хвалявацца, на эмоцыях была. Пасля вызвалення ад мытнікаў пары прыйшлося незапланавана назначаваць у Мазыры. Ехаць да Мінска ў моцна стомленым стане было небяспечна. Па словах музыкі, ён нават не ведаў, што было ў тым канверце з жоўта-блакітным сцяжком. Сябры падарылі ў Кіеве, ён кінуў у машыну, не гледзячы.
Паехалі мы на Украіну да сваіх сяброў, сябры перадалі нам такую невялічкі канверцік са сцяжкамі полка Азов афіцыйнымі. І там былі там некія значкі, ну, значок на халадзільнік, ось на маразільнік, і пасля там што-то некія тры зубы на памяць, і, ну, ці тры зубы, як іх афіцыйныя. І некія, ну, такі невялічкія налепкі.
Падчас дагляду ў нешчаслівым канверце супрацоўнікі мытнага камітэта Беларусі знайшлі і перапісалі больш за 40 адзінак крамольнай прадукцыі. Сярод іх налепкі «Моцная вялікая Украіна» 3 штукі, сімволіка «Палка Азоў» 11 штук, налепка «Дынама Ультрас» 1 штука і яшчэ шмат іншага. Усё знойдзенае ў Таболіча забралі на экспертызу, яе вынікі стануць вядомыя на працягу месяца. Музыка дагэтуль не можа зразумець, як такое магло адбыцца. Прэс-сакратар дзяржаўнага мытнага камітэта Святлана Мардас у каментары Еўрарадыё паведаміла, што мытнікі звяртаюць увагу на падазроных падарожнікаў, могуць папрасіць прайсці нагляд, адправіць штосьці на дадатковую экспертызу. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
10 снежня ў дзень прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека ў цэнтры Мінска валанцёры і праваабаронцы праваабарончага цэнтра «Вясна» віншавалі жыхару сталіцы з днём правоў чалавека. Таксама ў гэты дзень раздаваліся інфармацыйныя буклеты, прысвечаныя праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. Адзначу, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе па-ранейшаму прымяняюць смяротную кару, нягледзячы на то, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы і Еўрапейскі саюз неаднаразова заклікалі Беларусь адмяніць гэты від пакарання. Тым часам у нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» мы распавядзем пра тое, што ан зарэгістраваная скарга маці Грунова, у дачыненні да якога быў выкананы смяротны прысуд 22 кастрычніка мінулага году. Нагадаю, што Гомельскі абласны суд прызнаў, што Грунов забіў сваю знаёмую Наталлю 20 верасня 2012 года. Прычынай агрэсіі стала крыўднае слова, якое сказала дзяўчына ў яго адрас. Абвінавачаны нанёс ахвяры 102 ўдары ножом. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў скаргу маці расстралянага Аляксандра Грунова. Вольга Грунова хоча ведаць пра дакладны час выканання смяротнага прысуду і месца пахавання сына. А беларускія ўлады ўтойваюць ад яе гэтую інфармацыю. Нагадаю, 11 лістапада 2014 года Вольга Грунова атрымала паведамленне аб тым, што смяротны прысуд яе сыну быў выкананы. У гэты ж дзень яна атрымала ў ЗАГС пасведчанне аб смерці сына, дзе запісана, што прысуд быў выкананы 22 кастрычніка ў Мінску. Інтарэсы Вольгі Груновай у камітэце ААН па правах чалавека прадстаўляе актывіст кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» Леанід Судаленка. Па словах праваабаронцы, разгляд зарэгістраванай скаргі працягнецца да 2 гадоў. І Вольга Грунова хутчэй за ўсё выйграе гэты працэс.
Што адсоткава яна выйграе гэты працэс, таму што ёсць адпаведная практыка. Было дзве справы беларускія раней, да, у камітэце АН, калі маці не выдавалі цела пакараных смерцю. Да, два такіх выпадкі ўжо былі. І камітэт сказаў, што гэта з'яўляецца такімі пыткамі і такім вось здзекавым абыходжаннем. І рэкамендаваў ураду Беларусі выняць гэтую практыку, якая, дарэчы, яшчэ існуе з НКВД-шных часоў.
Тым не менш, улады Беларусі не выканалі папярэдніх патрабаванняў камітэту ААН раскрыць родным інфармацыю пра месца пахавання расстраляных. Гэтая бесчалавечная практыка працягваецца дагэтуль, кажа Леонід Судаленко. Перад зваротам у ААН Вольга Грунова таксама спрабавала знайсці справядлівасць у судзе цэнтральнага раёну Гомеля. Аднак гэта не дало плёну, і даведацца, дзе пахаваны яе сын, так і не атрымалася. Адначасова жанчына пры дапамозе праваабаронцы Леаніда Судаленкі падавала скаргу ў Канстытуцыйны суд Беларусі. Суд меў вырашыць, ці адпавядае Канстытуцыі і міжнародным актам артыкул 175 Крымінальна-выканаўчага кодэкса, які забараняе выдаваць інфармацыю аб месцы пахавання расстраляных. Аднак гэты зварот не прынёс эфектаў.
Яна атрымала адусюль адпіскі, цікавая адпіска прыйшла ад адміністрацыі прэзідэнта. Ну, яны кажуць, што ну, калі вось такую практыку спыніць, то магчымы, можа, вандалізм у дачыненні да гэтых магіл ды да іншае. То бок яны як бы прадпалагаюць, яны яшчэ магчымы ўжываюць такое слова. Тут жанчына страдае, любая маці ну, хоча ведаць і пахаванае дзіця. І незалежна, як гэта дзіця загінула. Ну, правильно? Ну, мне так здаецца. Ось. Ну, а тут практика не мяняецца, на жаль.
Дарэчы, з падобнымі справамі у ААН звярталіся ў 1999 годзе Наталля Шчатко і Марыя Стасіловіч. Жанчыны хацелі даведацца пра месца пахавання сваіх расстраляных сыноў. Камітэт ААН па правах чалавека ўстанавіў, што ў абодвух справах беларускія ўлады парушылі артыкул 7 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.